Dvojka uvádí blízká setkání.
24. dubna slaví svátek Jiří a svatý Jiří je i patronem všech skautů a skautek, proto není náhoda, že dnes je mým hostem jejich náčelník skautů Ondřej Vokál, jinak civilním povoláním advokát. Ondřej, dobrý den, vítejte v blízkých setkáních. Když vás pozdravím skautským pozdravem, buď připraven, co mi odpovíte?
V první řadě děkuju moc za pozvání jménem svým i jménem skautů. A co bych vám odpověděl? Snažím se a buďte připravena.
Snažím se, taky se snažím se být připravena. Máte nějakou skautskou přezdívku?
Mám, je to Vokin.
Vokin? Hmm. Jak vznikla, si předpokládám, z vašeho příjmení?
Doufal jsem, že se mě nezeptáte. To je vtipný, protože když jsem přišel na první schůzku, bylo mi 7 let, tak jsem dostal od táty úkol, že když se mě budou ptát, jakou mám mít přezdívku, takže on byl vždycky Voky. Bez toho no na konci, takže jsem přišel, chci být Voky, protože jsem byl malej, bál jsem se, nebylo mi rozumět, tak slyšeli Vokin a od té doby jsem Vokin.
Dobře, takže když vás oslovím Vokine, budete připraven.
Otočím se, ano.
Takže mým dnešním hostem v blízkých setkáních je náčelník Vokin. Mým hostem je náčelník skautů Ondřej Vokál, zvaný Vokin. Mně se to moc líbí, jestli vám to nebude vadit, budu vás takhle oslovovat. No a otázka na tento vstup se přímo nabízí. Jak jste se ke skautingu dostal?
Děkuju, milá otázka. To bylo vlastně docela jednoduché. Já jsem moc v 7 letech neměl svoji svobodnou vůli, že bych se rozhodoval, kam bych šel na kroužky nebo co budu dělat s volným časem, protože jsem prostě nevěděl. Takže to dopadlo tak, že mě rodiče odvedli, my jsme bydleli v Kolíně v paneláku a pod panelákem byla bývalá šatna volejbalového klubu a tam se scházeli skauti, tak mě tam jednou odvedli a řekli, tady budeš chodit do skauta a od té doby jsem tam.
Takže ze začátku to bylo trošku zdonucení, ale pak jste musel se nějak zapálit nějakou vášní k tomu skautingu, že jste se dostal až v té hierarchii nejvýš, to znamená, že jste náčelníkem.
Já bych tomu vůbec neříkal donucení, to byl spíš impuls, protože v 7 letech nevíte, co všechno můžete dělat a od té doby mě to velmi baví a bavilo mě to od začátku, protože ten program mě chytnul od první zkoušky a fungovalo to.
Uhum. Vy jste náčelník, zkuste nám vysvětlit nějak tu hierarchii skautu, jak to funguje. Vy jste ten úplně nejvyšší, kterého musí všichni nejvíc poslouchat? O čem rozhodujete?
No, to sice ano, podle frček nebo podle funkce, ale ta skautská organizace, řekl bych, dost decentralizovaná a ty oddíly a střediska jsou svébytné. To znamená, ty jednotky, které jsou v obcích a městech, tak nás jako ústředí nutně nepotřebují k tomu, aby dělali scouting. My jim pomáháme k tomu, aby ho mohli dělat co nejjednodušeji, aby byl co nejkvalitnější. Nicméně organizace to je a funguje jako jeden celek. Ten nejdůležitější věc, bych řekl, na fungování naší organizace je dobrovolnictví. Mm-hmm. A náčelníci, protože máme nejenom náčelníka, ale máme i náčelní, máme ženu a muže, tak ti jsou dobrovolníci a jsou to ti v uvozovkách nejvyšší dobrovolníci v organizaci, což velmi pomáhá tomu, aby výkonnou radu, což je náš profesionální orgán, mohli řídit z pohledu dobrovolníků. Drtivá většina všech našich činovníků jsou dobrovolníci. To znamená, dělají to po práci, po škole, ve svém volném čase.
Neumím si představit jako matka 3 dětí, že bych něco dala dobrovolně a oni by to opravdu udělali. Takže přece jenom, jakou máte, dá se říct, páku na to nějak donutit, aby ten systém fungoval z těch nejvyšších pater té organizace?
No, páky by byly, ale my je nepoužíváme, protože to není potřeba. Ti lidi, a už je to možná z principu toho, že jsou dobrovolníci, to dělají, protože chtějí, protože to baví. A já vždycky říkám, že je to společenská bublina, protože ve skautském prostředí, řekl bych, všechno funguje a lidi tam jsou, protože je to baví, takže to dělají přirozeně společně a když je to nebaví, tak tam nejsou, ale nezůstávají tam, aby říkali ostatním, že je to nebaví. Tak v tomhle tom je to jednodušší, nemusíme nic nařizovat.
Já předpokládám, že většina posluchačů asi tuší, co je organizace skauta Junáka, ale kdybyste měl říct jednu věc, kterou by měl každý člověk ze světa tam venku vědět o skautingu, nějak ho přiblížit, co by to bylo?
Já bych vypíchl, že je to celosvětové hnutí, ve kterém jsou desítky milionů lidí. U nás v České republice je to necelých 80 000 lidí. A to hnutí je založené na časem velmi oskoušené výchovné metodě a je nezbytně moderní a vyvíjí se s dobou a láká čím dál tím víc dětí a mladých lidí do svých řad. Takže je to něco, co žije, proměňuje se to a je to pro mladé lidi lákavé.
Vy říkáte, že láká čím dál více dětí. A my si za chvilku budeme povídat o tom, jak si vede Scout v souboji s moderními technologiemi a s nabídkami toho moderního světa, které se teď dětem před očima přesně předestílají a nabízejí. Mým hostem je náčelník Scouta Ondřej Vokál. Mým hostem je náčelník Scoutů, zvaný Vokin, jinak Ondřej Vokál. Ondřej, já teď přečtu skautský slib a pak se vás zeptám, jak se dá skloubit nebo dají skloubit ty tradiční skautské hodnoty, které z toho slibu vyplývají z dnešní moderní dobou a technologiemi. Jo? Přečtu kratší verzi, která je pro oddíl Vlčat a Světlušek. Slibuji, že se budu snažit hledat pravdu a lásku, být prospěšný, prospěšná a plnit zákon Vlčat a Světlušek. To je kratší verze, jinak ten pravý slib je trošku delší a takový víc patetický, aspoň tak zní. Tak jak dětem, kteří se většinou bohužel v dnešní době pohybují na různých tabletech, mobilech a v tom světě těch technologií, tohle má něco říct? Jak je má přitáhnout k tomu skautu?
Já bych neřekl, že to je nějaký rozpor nebo soutěž mezi moderními technologiemi nebo zařízeními a scoutingem, který je třeba tradiční. Nemyslím si, že tam je rozpor, myslím si, že to je v symbioze, protože scouting dennodenně tvoří mladí lidé. Schůzky dětí vedoucí přibližně třeba od 15 do 30 let nejčastěji. A to jsou mladí lidé, kteří jsou na tepu doby a umí ty technologie používat. To znamená, v programu jsou všechny ty věci, ať už zařízení, technologie, cokoliv, co se týká moderní doby, tak jsou přítomné, protože jsou to vlastně nástroje, které se používají při programu. Ale dneska...
Takže to nefunguje tak, že by přišli na sraz, na schůzku do skautu děti, vy jste jim vybrali mobily a vrátili až po.
Někde to tak určitě fungovat může. Jo? Nebo třeba není doporučené si brát mobil nebo ho mít zapnutý během schůzky, protože by to ostatní ručilo. Na schůzku jdete a jste součástí party 10, 20, 30 lidí, dětí, mladých lidí a nemůže každý si vyřizovat notifikace nebo volat někomu a dělat něco jiného. To prostě tam funguje dohromady, ten program. Já jsem k tomu chtěl ještě podotknout, že, jak jsem říkal, ty věci jsou v symbioze a proč vlastně lidé dneska víc a víc volají po tom scoutingu nebo chtějí vstupovat do našich řad, je, že kromě těch technologií, které je třeba rozptylují, musí každou minutu vyřešit něco dalšího, jsou neustále online, takže potřebují řešit situaci na mobilu nebo na počítači, je, že chtějí vedle toho ještě něco, na něco si sáhnout, něco prožít, něco vidět, někam jít, být offline, prožívat sám sebe nebo se s někým hluboce bavit a to v tom scoutingu je velmi snadné zažít, tak možná proto to mladé lidi láká.
No, hned měla následovat moje otázka, jestli máte nějaký zaručený trik, tip, nějakou hru nebo něco, co naprosto přirozenou formou ty děti od těch mobilů odvede a na chvilku je naučí prožívat ten okamžik toho setkání s těmi přáteli, vnímání přírody, užívání si těch her bez Wi-Fi a ostatních výdobytků.
Máme. Dejte jim program, dejte jim lepší program, než je ten mobil, zabavte je a buďte tam s ním, protože...
A buďte konkrétní, jaký program? Jako, co je to, co je víc atraktivní v tu chvíli pro ty děti, než do ruky dotykový displej?
No, já bych je vzal ven, šel bych na výpravu a měl jednak hry, které fungují během té výpravy po celou dobu, aby měli pořád oči na stopkách a uši nastražené a ta výprava, ten program musí mít kvalitní, pestrý, zajímavý, musí to někam směřovat. Zároveň to zase nesmí být moc organizované, protože děti potřebují zažít svobodu a možnost jen tak existovat a poznávat se. Takže za mě ta konkrétní věc je být venku.
Zkusme teď nastínit, jak takové chození do skauta vypadá. Jo, já už jsem přesvědčenou matkou, rozhodla jsem se přihlásit svoje dítě. Je asi jedno, jaké věkové kategorie, nebo záleží na tom, v jakém věku dítě přihlásím.
Nezáleží. Nejčastěji vstupují děti do skauta třeba v první, druhé třídě základní školy.
Ale můžou i později, když se rozhodnou.
Můžou i později. Velmi dobrý věk na vlastně vstoupení do skautského oddílu nebo vstup do skautského oddílu je třeba 11-12 let, protože to je taková další druhá příležitost. Většinou děti přecházejí z oddílu Vlčata Světlušek, což je přibližně první stupeň základní školy, do toho skautského oddílu, což je přibližně druhý stupeň základní školy. A to znamená, že tam se ten kolektiv trošku proměňuje, ne každý třeba přejde, protože dá přednost něčemu dalšímu, takže tam v tom momentě ideální příležitost zase to znova zvážit a vstoupit, ale můžete kdykoliv.
Předpokládám, že každý oddíl má nějaký svůj program, ale funguje to jako docházení do kroužku? To znamená dvakrát, třikrát, jednou týdně někam dojdu, sem tam hodinu a o víkendu nějaké výlety? Nebo jaká je struktura toho?
Přesně jste to popsal. Drtivá většina oddílu si myslím, že to má tak, že má jednou týdně výpravu, jednou týdně schůzku, nějaký všední den a většinou po škole ve 4, 5, 6 hodin, tak jak se poskládají do klubovny. A pak jednou za 14 dní, za 3 týdny, za měsíc má oddíl výpravu. Buď to může být za město jednodenní výprava, procházka, hry, vlakem tam, vlakem zpátky, a nebo celovíkendová někam daleko s přespáním. A potom vyvrcholení toho celoročního programu je tábor. Červenec, srpen, tak pořádáme přes 1000 skautských táborů po České republice a to je vždycky ten největší zážitek pro děti.
Ke skautingu nás dneska v Blízkých setkáních láká náčelník Ondřej Vokál. Ptám se mého dnešního hosta, náčelníka skautů, zvaného Vokina, Ondřeje Vokála, který je jinak civilním zaměstnáním nebo povoláním advokát. Ondřej, já se přiznám, když jsem zjistila, že jste advokát a zároveň skaut a ten nejvyšší náčelník, tak jsem si říkala, jestli tyhle dvě věci nejsou trošku jako v rozporu, protože advokaci a vůbec jako právníky vnímám jako ti, kteří často musí lhát, aby ochránili zájmy svého klienta, pohybují se ve světě intrik a naopak skaut je vnímán jako ten, který říká pravdu, jedná čestně a spravedlivě, tak vy žijete dva životy?
Doufám, že žiju jeden, ale nepochybně práci a dobrovolnictví musí mít oddělené, protože oboje je poměrně časově náročné, takže skloubit to vyžaduje nějakou sebedisciplínu. Nicméně advokacie a vůbec právnické prostředí a právnické profese, nemusíte být advokát, můžete být notář, soudní exekutor, soudce, státní zástupce, tak to je pestré společenství lidí, 10 000 lidí, advokátů je 13-14 000, nevím teďka přesné číslo, a jsou mezi nimi různí lidé, to znamená, že tam jsou samozřejmě nečestní, kteří nám dělají jako advokátnímu stavu negativní reklamu a svítí se na ně nejvíc, ale pak je tam spousty, řekl bych velká většina úplně normálních lidí, kteří jsou čestní a tu práci vykonávají s nějakou vnitřní integritou. Myslím si, že je to čím dál tím lepší.
To vypadá nadějeplně. Vy jste se stal skautem dřív, než jste se stal advokátem. Je možné, že ten skaut vás jako formoval i k tomu budoucímu povolání? Dá se říct, jestli vůbec ten skauting a vůbec to společenství, které vás obklopuje v rámci skauta, vás nějak formuje k tomu, čím v budoucnosti budete?
To je krásná otázka. Myslím si, že ano. A když ne to, čím budete, tak to, jakým způsobem budete to, čím jste dělat, jak tomu budete přistupovat. A to, že velmi pravděpodobně, ať už vaše profese, povolání, zaměstnání bude jakékoliv, tak se budete držet těch skautských ideálů, protože platí, že skautem jednou, skautem navždy. A mě to ovlivňuje, protože jednak se to vztahuje k případům, které třeba beru, mě baví jít občas hlavou proti zdi, nebo vyloženě na mě otevírá náruč případ, o kterém si ostatní myslí, že to nejde, tak to jsem nejnadšenější. A pak mě to taky ovlivňuje v tom třeba, co nedělám, protože jsou klienti, které nevezmu, protože to nechci dělat, tu práci. Mm.
Takže když jste jednou skaut, tak máte možnost se stát advokátem, ale slušným advokátem. Dá se říct, jestli si dneska skaut odnese do života něco jiného, než třeba skaut, který fungoval v oddíle před 20 lety? Jestli je v tom rozdíl, anebo ty hodnoty vlastně přetrvávají po...
Já bych řekl, že ano, protože když to vezmu před 20-30 lety, tak to je doba, kdy já jsem chodil do oddílu, já jsem byl dítě a teď vidím, co se děje v oddílech, když jsem v pozici vedoucího nebo jako vedoucí oddíle. Myslím si, že velký rozdíl je v soft skills a vůbec učení se těmhle měkkým dovednostem, jako je spolupráce v týmu, řízení týmu, anebo dneska velmi často spoluřízení týmu, protože mladí lidé už tolik nechtějí mít jednoho šéfa, který rozhoduje, ale chtějí mít třeba víc lidí s rozdělenými kompetencemi mezi sebou a schopnost poslouchat ostatní a spolupracovat. To si myslím, že je vůbec ta nejlepší věc a je to ve skautském prostředí je to jednodušší, protože většinou lidi spolu chtějí debatovat a chtějí spolu trávit čas. A když se potkají lidi s různými názory, tak si ty názory umějí slušně vyříkat, vydiskutovat a říct si, v čem se shodnou, v čem se neshodnou. A mám pocit, že většinou to obě dvě strany obohatí. A to je dovednost, kterou bych si moc přál, aby skauti uměli víc přenášet do celé společnosti, protože dneska, a je to i v souvislosti s internetem a sociálními sítěmi, máme tendenci se zakopávat za barikádami a ty příkopy mezi nimi si ještě prohlubovat. Takže co si myslím, že dneska je silná stránka skautské výchovy, schopnost nacházet schopnost diskutovat a nacházet porozumění a po té diskuzi z toho vycházet obohacen a nikoli zničen.
Co já vnímám jako rodič, jako trošku slabší stránku, je výběr vedoucích a nějakou ochranu bezpečí dětí, které vám svěřují. A aby jsme se trochu před tímhle složitým tématem vydýchali a odpočinuli, a za chvíli opět rozhovor s náčelníkem Ondřejem Vokálem. Náčelník skauta Ondřej Vokál, zvaný Vokin, mi teď bude odpovídat na otázku, která určitě v rámci skautingu napadne každého úzkostlivého rodiče, kterým jsem i já. Jak dbáte na výběr vedoucích tak, abych jim mohla s naprostým klidem svěřovat své děti někdy na ty výpravy, které se konají přes noc a mít jistotu, že se jim nic nestane, že jim nikdo neublíží a že ti vedoucí mají s nimi ty nejlepší úmysly?
Já bych jenom možná na začátek vypíchl, jenom vy jste to navedla tím, že jste rodič, tak si myslím, že jako velká většina dospělých, které mám v organizaci, jsou taky rodiči. To znamená, že ten pohled rodiče, který dbá o duševní a psychické bezpečí dětí, je tam vždycky vlastně přítomný. Pro nás, jak vybíráme vedoucí, to je vlastně velmi náročný a složitý proces a někdy si říkáme, že proč jsme si to udělali takhle složité. Mladý člověk, když se chce stát skautským vedoucím a mít možnost vést skautský oddíl, tak potřebuje projít vzděláváním a složit nějaké zkoušky. Když to řeknu přesně, tak musí složit čekatelskou zkoušku a vůdcovskou zkoušku. Fakticky to znamená to, že v rozmezí třeba 2-3 let absolvuje, a teď myslím dvakrát, protože jsou tu dva kurzy a dvě zkoušky, přibližně 2 víkendy a pak 7- až 10-denní tábor v létě. To bude jedna zkouška a jedno vzdělávání a pak to samé ještě jednou, to bude to druhé vzdělávání a až na konci se bude moct stát skautským vedoucím. Připravují to pro ní zkušení skautští vedoucí, lektoři, vzdělavatelé a na konci ověřují balíček kompetencí, které ho opravňují a ověřují, jestli může nebo jestli je nabyl nebo nebyl, jestli může nebo nemůže vést skautský oddíl a vychovávat děti. A je tam několik momentů, kdy se může stát, že ten kolektiv těch zkušených lektorů řekne, že bohužel nemůže. A to se stává. A pak je tam druhý prvek, řekněme tady po té formální rovině, a to je ta jeho domovská jednotka. Protože vy, abyste se stala skautskou vedoucí nebo vedoucí skautského oddílu, tak vás musí vedoucí té domácí jednotky, takzvaně vedoucí střediska, ten statutární orgán, do té funkce s pověřením rady jmenovat. A na to musíte zase získat důvěru těch lidí, se kterými jste velmi pravděpodobně vyrůstala, kteří vás znají. A taky se může stát, že ji nezískáte, protože usoudí, že skautskou vedoucí být nemáte. Takže jsme na sebe nároční a ten proces je nastavený, řekl bych, dost mohutně. Téma bezpečnosti a bezpečí ve skautských jednotkách je pro nás tématem aktuálním i budoucím. Máme ho v naší strategii 2030 jako jedno z 6 prioritních témat na 6 let a chceme, podtitul toho tématu se jmenuje Skautská dobrodružství s dobrými konci. Chceme našim dětem, tak jako doposud, ale protože to aktuálně, tak to zvědomit i pro tu generaci, která teď vede, umožňovat dětem, aby zažívali nebezpečí a díky tomu nebezpečí se rozvíjeli, ale v bezpečném prostředí. A učíme naše vedoucí, aby uměli zařídit, aby to prostředí bylo bezpečné a přesto to naše děti rozvíjelo. Tak tomu se teďka v dalších letech budeme také věnovat.
Nedá se říct, že úplně, ale lehce jste mě uklidnil. Přesto jako ve všech organizacích, které se starají o děti, se občas stávají případy, že se zveřejní nějaké zneužívání dětí nebo někdo, kdo s těmi dětmi nemá úplně čistě jenom úmysly je vést v rámci toho oddílu. Jak potom reagujete jako organizace? Jak se k tomu stavíte, když zjistíte, že někdo takový se objevil ve vašich řadách? Předpokládám, že i ty vedoucí se rekrutují z vašich členů, že si je vlastně vychováváte postupně.
Ano, ano. Je to tak, ty případy se stávají, protože v skoro 80-tisícové organizaci, kde je přes 20 tisíc dospělých, prostě nemůžou být všichni ti nejmorálnější a nejlepší lidé na světě. Takže se to občas stává. My se snažíme být maximálně transparentní. Pokud tady ten případ nastane, tak to i hned řešíme ústředí ve spolupráci s tou lokální jednotkou. Většinou to končí dobrovolným ukončením členství toho člověka, který se něčeho dopustil. Pokud to nekončí dobrovolným ukončením, tak samozřejmě to pak řešíme disciplinárním způsobem a dáváme podporu jak těm, nebo ta škála toho, co se může stát, je samozřejmě strašně široká, od těch nejhorších věcí sexuálního charakteru až po nějaké nevhodné výrazy obtěžování, které přestože jsou menšího nebo méně invazivního charakteru, tak mohou poškodit děti a ty oběti. To znamená, my dáme podporu jak těm obětem, tak té jednotce, která se s tím musí nějak vypořádat, protože najednou se zjistilo, že člověk, se kterým se znají 20-30 let, je někdo jiný, než si mysleli, a s tím se taky musí poprat. Najednou třeba ten oddíl nemá kdo vést, tak tam je potřeba dát podporu, ale v každém případě se snažím být transparentní, protože si myslíme, že je to správné a že je potřeba vysílat signál, že my se s těmi, kteří nejsou skauti a jsou v našich řadách, umíme vypořádat.
To jsem moc ráda, že se k tomu takhle stavíte. Pojďme teď k otázce, která není tak úplně moje, ale zazněla z úst mého kolegy a kamaráda Martina Písaříka, který chodil do skauta a je velmi vášnivý skaut, fandí skautingu. Chce se ptat, jestli fandíte i tomu, že ty oddíly jsou čistě klučičí a čistě holčičí, anebo naopak je tendence v tom moderním skautingu slučovat ty gendry.
Fandíme tomu úplně stejně, fandíme všem variantám stejně. My jsme si nedávno vlastně na ústřední úrovni dělali, uzavírali jsme skautskou diskuzi letitou na téma, jestli je lepší koedukovaný oddíl, nebo oddíl, kde jsou jenom kluci, jenom holky. A šalamonsky, podle mě správně jsme uzavřeli, že vůbec nezáleží na tom, jestli tam jsou jenom kluci a jenom holky, anebo jsou tam dohromady, ale záleží na tom, kdo ho vede, jak je kvalitní skautský program, a že stejně dobrý program se dá dělat v koedukovaném i odděleném oddíle. A můj osobní přístup, nebo moje zkušenost je taková, že já jsem vždycky vedl oddíl, kde byli jenom kluci, takzvaně smečka vlčat. A dneska, kdybych zakládal oddíl, tak ho zase rozhodně založím koedukovaný, protože si myslím, že ta doba se trošku proměnila a dneska si myslím, v celospolečenské debatě se emancipaci žen za stolik nefandí, jako se třeba fandilo před 10 lety. A myslím si, že je vhodné tomu jít naproti a odmala učit mladé lidi, že spolu malí spolu prosila, přestože jsou jenom holky nebo jenom kluci.
Škoda, že naše povídání už se blíží k poslednímu vstupu, kde probereme všechny atraktivní akce skautů. Zatím si povídám a můj poslední vstup bude rozhovor s náčelníkem skautu Ondřejem Vokálem. Povídám si s náčelníkem skautu Ondřejem Vokálem a naše povídání už je u konce, zbývá poslední vstup. Tak pojďme se vrhnout na tu činnost skautů. Jak vidíte roli skautingu v krizových situacích, například během pandemie nebo třeba v souvislosti s válkou na Ukrajině?
My se snažíme naplňovat to heslo, kterým jste odevřel naše povídání, buď připraven. To znamená, že když se stane nějaká takováhle událost, tak nejenom koukáme, ale snažíme se přiložit ruku k dílu a nabídnout naše síly. Samozřejmě vždy při plném respektu k těm, kteří profesionálně ví, co mají dělat a tu situaci mají za úkol vyřešit. My jsme kruce a nabízíme vyplnit prostor, který třeba dostaneme. Když byla pandemie covidu v České republice, tak jsme měli skautskou pomoc seniorům ve spolupráci s organizací Elpida. Jsme vlastně nabízeli seniorům, ale nejen seniorům, že mohou zavolat na nějaké číslo a skauti pak za dodržování přísných bezpečnostních pravidel, které jsme tady všichni dodržovali, tak došli pro nákup, zařídili něco dalšího, něco vyzvedli. Když udeřilo tornádo na Moravě, tak skauti organizovali dobrovolnickou pomoc a přímo na místě a měli na starosti tam tehdy sklad, to znamená řízení skladu, vydávání věcí. Tímhletím způsobem se pomáhali. A v souvislosti na Ukrajině, s válkou na Ukrajině, tak v těch počátcích, ono to pořád probíhá, ale v těch počátcích to bylo samozřejmě masovější, tak to jsme jako další organizace vozili věci, které tam pomáhaly. To znamená autosedačky, jídlo, zdravotnické pomůcky. A u nás doma jsme pomáhali dětem, které sem přišly, většinou s matkami nebo babičkami. Ubytovávali jsme, začlenovali jsme rodinu. Máme přeložené některé naše výchovné materiály do ukrajinštiny. Dělali jsme skautské tábory jenom pro ukrajinské skauty a snažili jsme se ty oddíly co nejvíc otevřít i ukrajinským dětem, aby se tady připadali co nejvíc jako doma a pomohli jsme jim v té náročné životní situaci. Teďka bych zmínil například svíčky pro Ukrajinu, které se dělají, vlastně svíčky, které mohou, známe to, zahřát a prosvětlit.
Já, abych vás neskoušela, tak ta čísla řeknu sama, protože jsem si je vyhledala. K dubnu 2025 má skautská organizace v České republice přibližně 78 137 členů a více než 2360 oddílů. To je úctyhodné číslo. Existuje nějaká konkrétní skautská akce nebo projekt, na který jste obzvlášť jako náčelník hrdý?
Jistě. Já ještě k těm číslům, jestli můžu, jste mi krásně nahrál. My se máme radost, že skautská organizace roste co do počtu členů a daří se nám to vlastně od roku 2004, kdy nás bylo nějakých 40 tisíc, do teď, kdy je nás téměř dvojnásobek. Těší nás, že je o nás větší zájem. Konkrétní skautské akce, na které jsem hrdý, tak já jsem jednak hrdý na všechny akce, které si připraví mladí lidé, protože to dělají jako se specifickým zápalem a s vnitřním přesvědčením, že dělají dobrou věc, takže vlastně na cokoliv. A co mám rád a na co bych chtěl pozvat například, tak je vezmu to chronologicky, třeba závod přes tři jezy, který se koná tady v Praze vždycky v září. To je krásná veřejná akce, pokud máte ráda vodu, tak si můžete projet Vltavu po Praze. A potom velmi příjemná věc je předvánoční betlémské světlo, kdy skauti po celé republice roznášejí betlémské světýlko, které je teda z Betléma, přes Vídeň se dostane do Brna a z Brna potom vlakovým spojením jako slunce pomocí paprsku se šíří do jednotlivých obcí a domácností, kde skautské oddíly to roznáší třeba do domovů rodičů, jejich členů, anebo úplně na různá místa do nemocnic.
Přesto, náčelníku Vokine, kdybyste mohl něco v Junáku změnit lusknutím prstu, co by to bylo?
Hej, já bych asi neměnil nic. Nebo my máme teďka, co bychom potřebovali, jsou více vedoucích, s čím se potýkají všechny spolky, které pracují s dětí a mládeží. Potřebovali bychom víc klubové na víc prostor, co znamená víc peněz, víc tábořit bychom potřebovali, ale my si s tím, myslím si, že by bylo špatně, kdybychom lusknutím prstů něco změnili a najednou nám přistálo 30 nových kluboven v 30 městech, protože musíme mít radost z toho, že jsme si to zasloužili, takže bych si přál, aby ta přízeň veřejnosti, která teďka je, aby se trvala a aby to děti u nás nadále bavilo, aby skaučtí vedoucí nacházeli i v těch měnících se podmínkách a nárocích na ně, aby nacházeli furt vášeň v tom vychovávání dalších nastupujících generací. Protože ta nejdůležitější věc, kterou musí skautský vedoucí mít, aby byl dobrý skautský vedoucí, je, že aby to neznělo blbě, musí mít rád ty děti, které tam má, musí o ně mít opravdový zájem, a musí ho zajímat, co oni prožívají, jak je baví ten program, jaká je jejich třeba životní nebo rodinná situace, musí si spolu vybudovat důvěru k sobě a musí být jako bryzím a čistým vzorem, protože když uvidí, že ten člověk se chová nějak na schůzce a nějak jinak po schůzce, tak samozřejmě pro ty děti to nebude fungovat, nebudou tomu rozumět.
Ondřej, já vám moc děkuju, že jste přišel sem do Blízkých setkání nám povídat o skautu, o skautingu. A stejně jako jsem se přivítala skautským pozdravem, buď připraven spojením maličku a palce a vstyčených tří prstů, tak se i loučím tím skautským nazdar. Takže nazdar náčelníku Vokine a děkuju za návštěvu.
Nazdar, nashledanou, moc krát děkuju za pozvání.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.